Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil dey oyining 20-chisi. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul soni oyining 22-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil yanvar oyining 10-kunidir. Bundan 166 yil muqaddam Hijriy shamsi 1230-yil dey oyining 20-sida Qojar sulolasining davrida samarali faoliyat olib borgan bosh vazir va siyosatchi Mirzo Taqixon Amir Kabir Nasiriddin shoh dasturi bilan qatl etildi. U o'zining farovon qobiliyati va iste'dodiga ega bo'lishi tufayli Nasiriddin shoh Qojar saltanati zamonida sadri azamlik mansabiga erishdi. Amir Kabir mustaqil, iymonli, vatanparvar, bilim va madaniyatni yaxshi kuruvchi shaxs edi. Hamda Eronda ta'lim, tarbiya va madaniyat zaminasida rivojlangan zamonaviy andeshalar va islohotlar kiritish tarafdori edi. U Eron xalqiga xizmat ko'rsatishda hech qaysi tusuqlikdan qo'rqmasdi va o'zining qisqa bir muddat davomida bosh vazirlik lavozimida ishlagan vaqtida ko'p xizmat va islohotlarni amalga oshirdi. Amir Kabir zo'ravonlar va ashroflar tomonidan mamlakatni g'orat qilishlari va Eron ichki ishlariga begonalarning aralashuvidan mamlakatni saqlash uchun ko'p sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. Amir Kabir tomonidan amalga oshirilgan islohotlardan eng muhimi bu Dorul Funun madrasasini ta'sis etishi, foydali kitoblarni tarjima etish hamda madaniy va ilmiy gazetalarni nashr etishiga ishora etish mumkin. Amir Kabirning istiqlol talablik pozitsiyasi, uning darbordagi fasodlikka qarshi kurash olib borishi hamda Eronni rivojlantirish yo'lida uning sa'y-harakat qilishi xorijiy qudratlar va ichki omillarning kina qudratlari va g'azablarini keltirdi. Oxiri xorijiy va ichki omillarning bosimlari sababli Qojar shohi uni o'z vazifalaridan ozod etib, Koshonga surgun qildi va oxiri ushbu kunda Fin hammomida qatl etildi. Bundan 98 yil oldin milodi 1920-yil yanvar oyining 10-kunida Jeneva shahrida Millatlar Ligasi tashkil etildi. Bu xalqaro jamoatchilik birinchi jahon urushidan so'ng Varshava tinchlik kelishuvining imzolanishi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining o'sha zamondagi prezidenti Vodro Vilsonning 14 moddadan iborat prinsiplari asosida tashkil etildi. Boshida Shuro ittifoqi va Afrika mamlakatlari va bu kabi tashkilotning g'oyasini olg'a surgan Amerika Qo'shma Shtatlari ham ushbu tashkilotga a'zo bo'lishmadi. Faqat Angliya va Fransiya ushbu tashkilotni qo'llab-quvvatladilar. Xalqaro jamoatchilikning rezolyutsiyasi a'zolarini birlashtirardi va o'z aloqalarini mustahkamlash uchun tomonlar bir-biriga hurmat bilan muomala qilishni va tomonlarning mustaqilligiga qarshi tajovuz qilmaslik va yer hududlarining yaglixligini saqlash uchun sa'y-harakat qilishlari zarur edi. Ushbu rezolyutsiyani buzgan mamlakatlar uchun maxsus jazolar ham belgilangan edi. Xalqaro jamoatchilik ijroiya kafolatining yo'qligi ushbu tashkilotning muhim kamchiliklaridan edi. Shuning uchun Germaniya va Italiya kabi mamlakatlar ushbu tashkilotni tan olishmadi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng uni o'rniga Birlashgan Millatlar Tashkiloti vujudga keldi. Ammo Millatlar Ligasining kamchiliklari Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham uchrab turadi. Bundan 91 yil ilgari milodi 1927-yil yanvar oyining 10-sida Kino san'ati akademiyasining Oskar mukofoti ta'sis etildi. Kino san'ati akademiyasining Oskar mukofoti foyda ko'rmaydigan muassasa hisoblanadi va kasb hunarga tegishli san'atni rivojlantirishni fikr almashish va turli yo'nalishlarda qiymatli yutuqlarni qo'lga kiritganlarga mukofot taqdim etish orqali tashviq etadi. Oskar nomi bilan tanilgan bu akademiya har yili kino san'ati arsasida va film yaratish sohasida faoliyat olib boradigan hunarmandlar o'rtasidan eng afzallarini tanlaydi. Akademiyada sovrindorning tanlash shakli 4000 nafardan iborat bo'lgan akademiya a'zolarining har biri yilning eng yaxshi filmi uchun 5 nomzodni o'z yo'nalishlarida saylashlari mumkin. Aktyorlarni aktyorlar, rejissyorlarni rejissyorlar, film operatorlarni operatorlar saylashadi. Har bir yo'nalishning nomzodlari akademiyaning a'zosi bo'lishlari shart emas. Televizion orqali Oskar mukofotini taqdim etish milodiy 1953 yildan boshlandi va Oskar mukofotining sovrindorlarini tanishtiradi. Oskar mukofotining haykalchasi qo'lda qilich ushlagan va kinolentasi o'ralgan g'altak ustida turgan ritsarni namoyish etadi. Agarchi bu haykalcha moddiy qiymatga ega bo'lmasa-da, ammo sovrindorlar uchun xalqaro e'tibor va shuhrat keltiradi. Bugungi kunda Oskar mukofoti dunyo kino mukofotlarining eng mashhur sovrinlaridan biri hisoblanadi. Qanchaki xalqaro eng muhim ushbu kino festivalining umri o'tsa, shu darajada eng afzal hunarmandlarni tanlash o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Hamda Amerikada yahudiylar lobbylari kabi ayrim lobbylarning tavsiyalariga qaror olgan madaniy va siyosiy mavzular ahamiyat kasb etmoqda. Aziz tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.